نستعان بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 78. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel A'mal al-Qulub, die Taten der Herzen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 78.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد تحدثنا في البدايات عن أهمية أعمال القلوب، وعلمنا أن القلب هو الأصل، وأن الجوارح وأعمالها فرع، فإذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. بدأنا الحديث عن أعمال القلوب، تكلمنا عن العمل الأول وهو الإخلاص، ثم العمل الثاني الخوف من الله، ثم ما زلنا مع العمل الثالث من أعمال القلب وهو الرجاء. بينا مفهوم الرجاء وأثار الرجاء والثمار، ووقفنا عند مسألة بعنوان أسباب قوة الرجاء. وبينا في الدرس الماضي أن من أسباب قوة الرجاء معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فإذا عرف العبد ربه عظمه، وكان أشد رجاء فيما عنده من كرم وعطاء، وأشد خوفا فيما عنده من عذاب وعقاب. إذن المعرفة أصل كل خير، فكلما عرف الإنسان ربه قوي رجاؤه. وهنا مسألة دقيقة تتعلق بهذا الباب المهم، وهي: هل إذا لقي العبد ربه ازداد رجاؤه، خاصة بعد الموت في القبر يوم البعث عند العرض والحساب؟ وهذه مسألة دقيقة جدا، إجابتها أن العبد إذا لقي الرب زاد رجاؤه، زاد رجاؤه كالأجير الذي فرغ من عمله وينتظر راتبه وينتظر العطاء ممن أجره، فرجاؤه كبير في حسن العطاء وفي حسن الكرم بعد العمل. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار يقول: فبعد أن ألحد جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند قبره وفي يده عود ينكت بها في الأرض. قال: ثم رفع النبي رأسه عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه وينادي قائلا: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. قال: فتخرج الروح كما تسيل القطرة من في السقاء، أي تخرج في سهولة ويسر لأنها بشرت فعظم رجاؤها فخرجت في سهولة ويسر. قال: فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، أي ملائكة الرحمة الذين يحيطون بهذا المؤمن فيأخذونها منه يضعونها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا. الآن جنازة للروح، البدن مازال في البيت لسه يجهز، إنما الروح الآن تشيع بين الملائكة فيصعدون بها إلى السماء الدنيا، فتخرج منها رائحة كأشد رائحة مسك ظهرت في الدنيا، ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون له أبواب السماء فتفتح له أبواب السماء، تشيعه ملائكة السماء الدنيا إلى السماء التي تليه حتى يصل إلى السماء السابعة. شوف الجنائز العجيبة دي، يعني ملائكة كل سماء بتشيع الروح الطيبة، هذه جنازة ملائكية. الجماعة العظماء بتوع الدنيا يقول لك لما يموت يعملوا جنازة عسكرية، يضرب له البروجي، يترفع له السلاح، يتلف بالعلم، شغلانة كبيرة قوي. طبعا مش هنتكلم عن البدع والمخالفات بقى في الموسيقى والمعازف، احنا بنتكلم يعني على قضية الاهتمام بالجنائز. يقول لك جنازة عسكرية، شغلانة كبيرة والرتب، صح؟ وتجد السيوف على الكتاف والحاجات اللي بتلمع وتنور دي، ها؟ ويحرس سلاح ويضرب بحيوب ضرب النار مثلا، ما بالك بالعبد الصالح المؤمن الولي لله تعالى. شوف بقى الجنازة الملائكية دي بقى، ملائكة كل سماء تشيعه إلى السماء التي تليها تكريم واحتفاء بمقدمه حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذا العطاء هو بقى، مع عظم الرجاء جاء العطاء، أي في أعلى منزلة في الجنة. ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. في الفترة دي بيكون الجسد تم تغسيله وتكفينه وقدم للصلاة عليه وحمل إلى قبره ووضع الجسد، فبتنزل الروح والجسد فين؟ في القبر. أعيد روحه إلى جسده، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد الروح إلى الجسد في قبره، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ يقول: ربي الله. وما دينك؟ دين الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة، وأفسحوا له في قبره مد بصره، فيفسح له في القبر مد البصر، ويفرش من الجنة، ويفتح له باب إلى النار، ويقال: هذا مكانك إن عصيت الله، أما وقد أطعت فقد أبدلك الله مقاما خيرا. فيفتح له باب إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ثم يأتيه رجل منتن الريح قبيح الوجه يقول: أبشر. عفوا، ده المؤمن، ده التاني بقى، أنا لسه مع المؤمن. يأتيه رجل أبيض الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسرك. يقول العبد المؤمن: من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك. العمل الصالح وأنتم على مائدة رمضان أكثروا منه، فسوف يكون أنيسا في القبور، تلاوتك للقرآن تؤنسك، تشفع لك، قيامك لليل ونصب أقدامك في الصلاة لعظمة الله يؤنسك في قبرك، صيامك، نفقتك، عطاؤك، جودك، تفطيرك للصائمين، صلتك للأرحام، حسن جوارك، إكرامك للضيف، حسن معاملتك لإخوانك، هذه كلها أعمال تدافع عنك في القبر، تؤنسك في وحشة القبر. عندها يقول العبد المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وولدي. شوف الرجاء اشتد ازاي، بقى في شدة للرجاء، لان عاوز ارجع بقى خلاص. طب يترجم المترجم وننتقل بقى للعبد الفاجر في قبره وما يلاقيه.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir über die Wichtigkeit der Taten der Herzen gesprochen und haben gesagt, das Herz an sich ist der Ursprung und die anderen Körperteile, das sind die Zweige. Und wenn der Ursprung gut ist, dann sind die Zweige dementsprechend ebenfalls gut. Und wenn der Ursprung schlecht ist, dann sind die Zweige ebenfalls schlecht. Wie in der Überlieferung des Propheten Mohammed erwähnt wird, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Und wenn dieser gut ist, sind alle anderen Körperteile gut. Und wenn der schlecht ist, sind alle anderen Körperteile schlecht. Und das ist das Herz. Wir haben dann angefangen, die einzelnen Anbetungsarten oder Taten des Herzens anzuschneiden und haben angefangen mit Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, daraufhin mit der Ehrfurcht, Al-Khauf von Allah subhanahu wa ta'ala, und sind dann angekommen beim Ar-Raja, die Hoffnung. Wir haben die Definition von der Hoffnung bereits angesprochen und die einzelnen Früchte, die daraus resultieren, angegangen. Und im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, über die Gründe, um diese Anbetungsart Ar-Raja zu stärken. Und wir sagten, dass eines der Gründe ist es, معرفة الله عز وجل, die Erkenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Namen und seine Eigenschaften. Und wenn man dieses Wissen besitzt über Allah azza wa jal, dann wird die Hoffnung al-Raja dementsprechend natürlich, wie viel Wissen man besitzt über Allah azza wa jal, auch größer werden oder stärker werden. Das heißt, al-Ma'rifa, das Wissen, ist an sich global gesehen, grundlegend gesehen, der Ursprung für alles Gute. Das Wissen ist der Ursprung für alles Gute in deinem Leben. Und nun stellt sich eine Frage, die wir heute inshallah ta'ala auch angehen wollen, nämlich, wenn der Diener Allah azza wa jal trifft, Yawm al-Qiyamah, oder wenn er vom Lebenden im Totenreich ankommt, wird seine Hoffnung dann dementsprechend auch stärker oder nicht? Die Antwort darauf lautet, dass wenn der Diener seinen Herrn Yawm al-Qiyamah trifft, dann wird definitiv seine Hoffnung stärker werden. Genau wie in der Überlieferung von Al-Barra ibn Azib radiallahu anhu erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, eines Tages bei einer Beerdigung eines Mannes aus Al-Ansar, hat er gesagt, bittet Allah azza wa jal von der Zuflucht oder Reduzierung der Strafe im Grab. Bittet ihm um die Reduzierung oder vom Entfall der Strafe im Grab. Denn wenn der Diener, der gläubig ist, sich von der Dunya trennt und ins Totenreich reinkommt, kommen bei ihm oder werden Engeln, also wir reden gerade über die An-Nafs al-Mu'mina, über den Gläubigen, der gläubig ist und ein Leben geführt hat auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Person wird dann im Grab seiner Seele, wird von Engeln umzingelt oder umgeben. Und diese Engel werden dann ein Tuch, ein Totentuch vom Paradiesgarten bei sich tragen. Daraufhin kommt Malakul Maut, der Engel des Todes, und sagt zu ihr, zu dieser Seele, O du wunderschöne Seele, komm raus zu Allah Azza wa Jal, der mit dir zufrieden ist. Und diese Seele wird den Körper sehr leicht verlassen. So, als würde ein Tropfen ganz einfach von einer Flasche letztendlich runterfallen oder runtertropfen, also bis zur Höhle, also ganz einfach, ohne Schmerzen. Und daraufhin werden die Engel, die um ihn umzingelt waren, nicht diese Seele beim toten Engel lange lassen. Sie werden direkt daraufhin die Seele zu sich nehmen und zum Himmel, zum ersten Himmel geführt, zum ersten Himmel geführt. Und daraufhin von diesem Tuch, wo sie diese Seele umwindelt haben oder umzingelt haben, umrundet haben, wie bitte? Umgewickelt haben, kommt ein wunderschöner Geruch von dem besten Misk, den man kennt. Und wenn man zum ersten Himmel kommen würde oder kommt, fragen die Engel, die dort auch als Wächter agieren und sagen, wem gehört diese wunderschöne Seele? Dann sagen die, diese schöne Seele gehört dem Fulan und Fulan mit seinem besten Namen, die er in der Dunya kennengelernt hat. Nach seinem Namen werden erwähnt. Und daraufhin werden ihm die Türen des Himmels geöffnet. Und dann wird er zum nächsten Himmel geführt. Und das Gleiche wird dann passieren. Die Engel kommen zu ihm und fragen, wem gehört diese wunderschöne Seele? Und es wird mit seinem besten Namen geantwortet. Und das ist eine wunderschöne, man sagt auch VIP-Beerdigung von der Seele. Und wir müssen hier betrachten, der Körper vom Toten ist noch nicht gewaschen worden. Der liegt noch irgendwo zu Hause oder im Kühlschrank, je nachdem, wo der gerade sich befindet. Aber schon währenddessen findet dieser Prozess statt. Und bis er letztendlich zum siebten Himmel ankommt und daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, schreibt das Buch meines Dieners zu eins der höchsten Stufen des Paradiesgartens. Nimmt, gibt ihm das Buch der größten oder höchsten Stufe vom Paradiesgarten. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jalla sagen, bringt diese Seele zurück zu ihrem Körper im Grab, denn genau das habe ich meinen Dienern versprochen, indem er sagte, von ihr hole ich sie raus und zu ihr bringen sie zurück und so weiter und so fort, wie der Vers im Koran auch sagt. Und daraufhin wird die Seele direkt im Grab geführt, wo die Seele sich befindet, wo der Körper sich befindet. In diesem Zustand wurde der Körper des Toten bereits gewaschen und im Grab reingelegt und begraben, und dann kehrt die Seele letztendlich aus der Reise zurück und kehrt im Körper rein. Und daraufhin wird die Seele gefragt, nachdem zwei Engel auftauchen: Man Rabbuk oder Ma Rabbuk, sagte Allah Azza wa Jal, Ma Dinuk al-Islam. Und wer ist der Mann, der zu euch geschickt worden ist? Da sagt der Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat alle drei Fragen richtig beantwortet, und daraufhin sagen die Engel: Bereitet sein Grab so vor wie im Paradiesgarten. Mit vorbereiten meine ich nenne es jetzt einfach mal so, mit Teppich oder irgendwas anderes, das genauso aussieht wie im Paradiesgarten. Im Arabischen heißt es Afrishu al-Farsh, das einfach nur vorbereitet wird, genau das so aussieht wie im Paradiesgarten. Lasst seinen Blick quasi weit umgeben, als man mehr sehen kann, als nur denjenigen, der in einem beengten Rohr sitzt und nichts sehen kann und nur die Erde ist was anderes. Also lasst ihn seinen Blickwinkel oder seinen Blickumfang erweitern. Und daraufhin wird ihm die Tür des Höllenfeuers geöffnet und gesagt: Siehst du, genau hier hättest du oder wärst du gelandet, wenn du Allah Azza wa Jal entgegengewirkt hast oder genau gesagt gesündigt hast, wärst du hier reinkommen. Aber da du eine gute Seele bist, wirst du hier hereinkommen. Und daraufhin werden ihm die Toren des Paradiesgartens geöffnet, dass er sehen wird, wo er landen wird, wenn die Zeit der Stunde auftauchen wird. Und daraufhin sieht er plötzlich, kommt ein Mann. Ein Mann mit weißer Kleidung, mit einem wunderschönen Geruch aus dem besten, kann man sagen, Parfüm oder Misk, je nachdem, aus dem besten Misk, den man sich vorstellen kann. Und dann sagt er: Wer bist du, o Unbekannter? Dann sagt er: Ich bin deine guten Taten. Ich werde bei dir sein in der Zeit, in der du auf dein Lohn, Yom Kiamat, ich nenne es quasi Lohn, aber zu dem Zeitpunkt, an dem die Menschen bis zur Auferstehung bin ich dein Begleiter im Grab. Das heißt, meine lieben Geschwister, sorgt dafür, in diesem heiligen Monat Ramadan, in den letzten Tagen, die noch übrig geblieben sind, dass ihr euer Begleiter im Grab kreiert, indem durch eure Rezitationen des Korans, durch eure Qiyam al-Layl Nachtgebet, durch eure Spenden, die ihr abgibt, durch eure Fastenbrechen, also Fastenessen, dass ihr dafür sorgt, dass die anderen Personen um euch herum das Fastenbrechen mit euren Spenden tätigen, und ebenfalls, dass die Bekanntschaftsbande gepflegt wird, dass ihr zu euren Gästen, die ihr eingeladen habt, auch gut seid und großzügig. Und dieser Diener, dieser Seele im Grab sitzt dort, ist gespannt, sieht vor sich, wo er kommen wird, und kann es kaum erwarten und sagt: Rabbi, Rabbi, aqim sa'a. O Allah, bitte, lass die Stunde kommen, damit ich endlich dahin komme, wo ich hingehöre.
قال: وأما العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه معهم كفا من أكفان النار وحنوط من حنوط النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه، فتهرب روحه إلى إخمص قدميه فيقول: أيتها الروح القبيثة اخرجي إلى غضب من الرحمن. قال: فتتفرق روحه في جسده فينتزعها من أصل كل عرق عياذا بك اللهم، فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيأخذونها منه يضعونها في هذا الكفن والمسوح، عارفين الخيش اللي بيستعمل في الدنيا ده، يتحط في الأرز والحبوب جوال من خيش قبيح، ده بيكون الكفن والعياذ بالله، لكن من النار بقى، نسأل الله السلام. فيضعونا في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، فيصعدون بها إلى السماء الدنيا، فتخرج منها رائحة كأنتن، رائحة جيفة ظهرت على وجه الأرض، ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: أف لمن هذه الروح القبيحة الخبيثة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان لأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء خلاص. ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في أسفل النار والعياذ بالله، ثم أعيد روحه إلى جسدي في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح إلى الجسد في القبر، فيأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ يقول: ها لا أدري. يقولان له: لا دريت ولا تليت. فيأتي النداء: أن كذب عبدي. فضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه، وأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وعذابها إلى قيام الساعة. فيضيق له في القبر حتى تختلف الأضلاع، فيدخل الضلع اليمين في اليسار، الضيق والشدة والعذاب، ويفرش له من النار، ويفتح له باب إلى الجنة، يقال: هذا مقامك إن أطعت الله، أما وقد عصيت فقد أبدلك مقاما شرا منه. فيفتح له باب إلى النار يرى من حميمها وسمومها إلى قيام الساعة. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. يقول له: من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالشر. يقول: أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبر. العمل السيء: الزنا، السرقة، الربا، شرب الدخان، شرب الأرجيلة والشيشة، المخدرات، أكل الربا، النظر الحرام، فواحش الكذب والزور، السب واللعن والطعن، والخوض في أعراض الناس، ومجالس الغيبة والنميمة، كل هذا يتجسد لك في القبر والعياذ بالله، والعياذ بالله. الأعمال السيئة تجتمع عند يقول العبد: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فهما صورتان لا ثالث لهما، وعلى العبد أن يختار، على العبد أن يختار. والحديث إثبات لعذاب القبر ونعيم القبر الذي أنكره المفتونون والمفسدون كمنصور الكيالي وأخوات منصور الكيالي من أهل البدع والأهواء، من المأجورين لهدم ثوابت الدين، وغدا ينكرون عذاب النار، بل ولماذا غد؟ فقد أنكر ذلك علي جمعة مفتي الديار السابق في مصر، وقال لك كده بجرأة عجيبة: الله عز وجل ممكن يلغي النار يوم القيامة ويدخل الناس كلها الجنة. فبيلغي الحكمة الإلهية وبيبطل نصوص القرآن، ويدعي أن الله عز وجل يعبس في خلق الدنيا. الله تعالى يقول نصا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحان الملك. يعني الإنسان اللي أطاع وآمن واستقام زي اللي كفر وفرج وفجر وأفسد في الدنيا يجي يوم يقولون يدخلوا الجنة، وإبليس يدخل الجنة، وفرعون يدخل الجنة؟ يا مجرم، شوف العبث بالأحكام. نسأل الله السلامة. آدي داء البدعة والهوى واتباع الأهواء واتباع العقل وتقديسه وإبعاد العقل عن منهج الرب جل جلاله المتمثل في القرآن والسنة، نفس منهج المعتزلة ونظرية التقبيح والتحسين العقلي وتقديم العقول على الشرع، أدى إلى الضلال والعياذ بالله رب العالمين. الله تعالى قال عن فرعون وقوم فرعون بنص الكتاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية دي من سورة غافر، الآية رقم 46. طب فين قوم فرعون وفرعون الآن؟ في القبور، في قبورهم، في قاع اليم وبالبحر. فبيقول عنهم ربهم جل جلاله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني الصبح وبالليل. عذابهم عذاب ايه ده؟ عذاب القبر بنص القرآن، لأنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة، لسه بقى في الآخر، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة السجدة قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى في عذاب أدنى في عذاب أكبر. قال ابن عباس صحابي رسول الله ترجمان القرآن وعالم الأمة، قال: العذاب الأدنى عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. ويجي منصور الكيالي وإخواته ينكرون القرآن ويكذبونه. نعم، أنا بقول لك وإخواته، أنا قلت إخواته بقى، قلت إخواته بقى، أنا خد كل إخواته بقى، كل يتكلم في هذا الباب. فهذا عبث بالشرع وإنكار للقرآن وتكذيب لله رب العالمين ونفي للحكمة عن أفعال الله جل جلال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومعظمهم متخصص سموم، واحد بتاع كيمياء، واحد بتاع فيزياء، واحد بتاع سموم، أنا مش عارف يتكلم في القرآن ليه، وليس من أهل التخصص، ودي مصيبة كبيرة جدا. إذن نقول إنه بالموت يزداد رجاء المؤمن ويزداد خوف الفاجر، لأن بقى في لقاء. ولذلك ونختم اللقاء بمشهد لآخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. أمر عجيب هذا الرجل، طبعا ما دام هيخرج من النار يبقى ده من الموحدين الذين شاء الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم، فدخل النار فترة وشاء الله أن يخرجهم من النار إلى الجنة. وده بنسميه حديث الشجرة، يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، ليبين لنا شدة رجاء العبد يوم القيامة. قال: إن آخر رجل، أي قال النبي، إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل في قعر جهنم أخرجه الله من النار وصيره في نهر الحياة بين الجنة والنار، فيلتفت إلى النار قائلا بعد ما خرج منها بقى: الحمد لله الذي عافاني منك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. بيفكر نفسه من أفضل الناس وهو آخر واحد هيدخل الجنة، مجرد بس النجاة من النار، سبحان الله. وده قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فينبت الله له شجرة فينظر إليه العبد وينادي ربه: يا رب لبيك عبدي أسألك هذه الشجرة. يقول: ولا تسألني غيرها وعاهدك يا رب ألا أسألك غيرها. شوف شدة الرجاء، لسه أنت كنت تقول الحمد لله أنا نجوت، الآن بتطلع لإيه؟ للشجرة كمان. طيب اذهب يا عبد. يذهب فيجلس تحت ظلها ويأكل من ثمرها، فينبت الله له على مقربة منها شجرة أعظم وأجل. فإذا العبد ينادي: يا رب لبيك عبدي أسألك تلك الشجرة، عبدي عاهدتنا ألا تسألنا غير تلك الشجرة. قال: وعيدك يا رب لن أسألك غيرها. اذهب يا عبدي. يروح، شجرة فعلا أعظم والخير فيها أكثر، فمبسوط الآن. فإذا بالرب عز وجل ينبت له على مقربة منها شجرة أعظم وأجل، وتحتها عين ماء، كمان في نهر تحتها. فينادي العبد: يا رب لبيك عبدي أسألك تلك الشجرات يا رب. عبدي عاهدتنا ألا تسألنا غيرها، أعاهدك يا ربي ألا أسألك غيرها. طب دي وبس خلاص، اذهب يا عبدي. يذهب يأكل من ثمرها، يستظل بظلها، يشرب من عذب الماء الذي في العين تحتها، وإذا به قد اقترب من باب الجنة. يعني ده لسه بين الجنة وإيه والنار، لسه ما وصلش، فيشم ريحها. ومعروف إن ريح الجنة يشم على بعد 500 سنة، ويسمع صوت غناء الحور العين. إيه ده؟ أمال أنا كنت فين؟ ده هو مفكر نفسه في الجنة الآن. يا رب لبيك عبدي، ما هذه الريح الطيبة وما هذه الأصوات الجميلة؟ يقول إنها الجنة يعدي الجنة. أمال أنا فين يعني الآن؟ يا رب أسألك الجنة فلا صبر لي عن جناتك. شوف شدة الرجاء هنا بقى. عبدي ألم تعاهدني يا رب لا صبر لي عن جناتك، ادخل يا عبدي. فينظر كده في الجنة فيرى الناس قد أخذوا أعطياتهم، يعني ملوش مكان، وناس سبقوا. فيقول يا رب أخذ الناس أعطياتهم، فأين مكاني في الجنة؟ يقول له الرب عز وجل: عبدي أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها، وفي رواية مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: أتسخر بي يا رب وأنت رب العالمين؟ يعني أنا مش لاقي مكان، تقول لي هديك قد الدنيا 10 مرات؟ ده ما فيش أماكن، ده كله كل الناس أخذوا أماكنهم في الجنة. فضحك النبي عليه الصلاة والتسليم، وضحك عبد الله بن مسعود، وقال لمن يحدثهم: لماذا لم تضحكوا؟ وانا بقول لكم بتضحكوش ليه؟ لان ده اسم الحديث المسلسل بالضحك، كلما يرويه راوي يضحك ويقول لمن امامه: لماذا لم تضحك؟ فبيقول لهم: لماذا لم تضحك؟ قال: ولما نضحك يا ابن مسعود؟ قال سألوا: ولما تضحك انت؟ قال: اضحك بضحك النبي، والنبي يضحك بضحك الرب عز وجل. فان الله تعالى عندما قال له عبد ذلك ضحك الرب عز وجل وقال: عبدي إنني أنا الله الفعال لما أريد، يا عبدي أدخل جنتي ولك في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. يضحك يا محمد. فانظر إلى عظم الرجاء وشدة الرجاء بعد الموت. يبقى بعد الموت بيزداد رجاء العبد في ربه، خاصة أهل الإيمان يزداد رجاؤهم فيما عند ربهم. فنسأل الله تعالى أن يسكننا الفردوس الأعلى. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن درجات الرجاء. نعم.
Nachdem wir vorhin die Seele eines Gläubigen erwähnt haben über den Prozess nach dem Tod, werden wir nun die Seele eines Ungläubigen oder eines Schlechten oder eines Bösen. Wenn er gestorben ist und von der Dunya sich getrennt hat, wird er von 2 Engeln umgeben mit einem schwarzen Gesicht und mit einem Tuch aus Feuer. Und Malakul Maut steht an seinem Kopf und seine Seele oder die Seele versucht abzuhauen, wegzurennen, nachdem sie Malakul Maut gesehen hat. Dann sagt Malakul Maut zur Seele: Ja, ayatuha nafsul khabitha. Oh, du, also schlecht ist eigentlich nicht die Übersetzung für al-khabith. Eine Steigerung von schlecht. Ja, du schmutzige Seele, kann man auch sagen. Auf jeden Fall eine viel schlimmere Ruf. Komm raus zu Allah Azza wa Jal, der zornig über dich ist. Und daraufhin werden die Engel, dann wird der Prozess, in dem die Seele vom Körper rausgenommen wird, ein viel schmerzhafter und strenger sein als des Mu'mins, der wie ein einfacher Tropfen runterfällt aus der Flasche, wird bei dieser Seele ein strenger und schmerzhafter Enttrennungs- oder Entzerrungsprozess geben, wo die Seele vom Körper entreißt wird. Und daraufhin wird die Seele ihn mit diesem Tuch aus Feuer umwickeln und werden ihn zum ersten Himmel führen. Und die Engel schauen diese Seele an und sagen und riechen.
ماذا؟ تغلق الأبواب
بس
هما
ايه
يصعدوا
هم
للسماء
يصعدوا هنا.
بيصعدوا نعم لكن
صعدوا.
تغلق الأبواب نعم
Genau. Also, sie führen die zum ersten Himmel. Genau. Daraufhin, die ganzen Engel schauen dann die Seele an und riechen diesen bestialischen Geruch und sagen, wem gehört diese schreckliche Seele? Dann sagen die, sie gehört Fulan und Fulan und nennen ihn mit den schlimmsten Namen, die er in der Dunya gehört hat. Und daraufhin werden die Toren des oder die Türen oder die Toren des Himmels geschlossen. Und Allah Azzawajal sagt zu ihnen, nimmt das Buch oder nimmt diese Seele zu Sijin. Sijin ist die unterste Stufe des Höllenfeuers. Und bringt seine Seele zurück zu seinem Körper, weil ich ihnen versprochen habe, dass sie von Erde rausgenommen werden und darauf wieder rein und diverse und so weiter und so fort. Und wenn er im Körper eingetreten ist oder reingeführt worden ist, werden dann die drei Fragen gestellt: Wer ist dein Herr? Wer ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und er wird jedes Mal sagen: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und daraufhin sagen die Engel zu ihm:
كذب عبدي
Mein Diener hat gelogen, oder der Diener hat gelogen, die Seele hat gelogen. Er beengt seinen Zustand. Das heißt, er sorgt dafür, dass eine Enge im Grab herrscht. Und zwar ist es so eng, dass die rechte Schulter in die linke Schulter reingedrückt wird. So starke Enge herrscht dort und also Farisho, es breitet den Graben so vor mit Feuer. Mit Feuer. Und daraufhin wird ihm das Tor des Paradieses geöffnet und gesagt, hier wärst du reingekommen, wenn du Allah Azza wa gedient hättest, aber jetzt wärst du letztendlich hier reinkommen und daraufhin wird ihm das Tor des Höllenfeuers geöffnet. Und dann schaut er nach links und nach rechts, nachdem man sieht, da einen Mann, der auf ihn zukommt, eine Heftigkeit, die man sich nicht vorstellen kann, mit einem schlechten, bestialischen Geruch. Und da sagt zu ihm, wer bist du, du Unbekannter? Siehst nicht so aus, als würdest du was Gutes reinbringen. Dann sagte er, ich bin deine schlechten Taten. Das heißt, Zina oder Klauen oder Rauchen oder Drogendealer oder Erriber oder das Gucken zum Schlechten, zum Sünden gucken, was die ganzen Blicke anbetrifft. Oder Al-Riba, all diese Taten werden dann dein Führer oder dein Begleiter im Grab sein. Und daraufhin wird der Mann oder die Seele im Graben sitzen, umgeben von Höllenfeuer oder umgeben vom Feuer. Und vor ihm sieht er ein Riesentor, öffentlich vor ihm, wo er sehen kann, welche Strafen ihm, Yawm al-Qiyamah, erwarten werden. Von all die Arten der Strafen, die wir kennen, vom Heiligen Koran, die uns erzählt werden, sieht er vor sich und weiß, er kommt dorthin. Und daraufhin sagt er, Rabbi, Rabbi, la taqal sa'a, lass die Stunde nicht kommen, bitte lass die Stunde nicht kommen, er fleht ihn an. Und leider, oder genau gesagt, diese Überlieferung, die wir gerade erzählt haben, ist eigentlich der klare Beweis dafür, dass Azabul Qabr ist eigentlich vorhanden, Azabul Qabr gibt es, aber trotzdem gibt es diese Helden, wie Mansur Kiali oder Ali Jumu'ah, die diese Strafe im Graben leugnen und sagen, die gibt es nicht. Und natürlich auch ebenfalls seine Brüder und Schwestern, die ebenfalls das Gleiche behaupten. Dabei sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran über Pharaon, er sagt, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaons in die strengste Strafe eingehen. In diesem Vers wird klar, dass bevor Yawm al-Qiyamah oder der Tag der Auferstehung kommt, das heißt, er ist noch im Grab, dort wird Pharaon morgens und abends dem Höllenfeuer vorgeführt. Umkehrstrich heißt es, dass die Strafe im Grab vorhanden ist. Und Allah Azzawajal sagt im Heiligen Koran ebenfalls in einer Ayah, weil es gibt ja Ali Jumu'ah, der sagt, es könnte doch sein, dass Allah Azzawajal Yawm Qiyamah vielleicht diese Strafe gar nicht gibt. Also er wird sagen, ja, Höllenfeuer, kein Problem, nein, kommt alle ins Paradiesgarten. Das heißt, er wird uns alle im Paradies betreten lassen. Egal, ob du schlecht bist, ob du Sinner gemacht hast, ob du gläubig, ungläubig, Allah ist so barmherzig, er wird alle in den Paradiesgarten betreten lassen. Und dieser Satz, diese Behauptung an sich ist schon so verrückt, subhanallah, wenn man betrachtet, dass Allah Azzawajal im Heiligen Koran sagt, Afanaj'al al-Muslimun, werden wir die Gläubigen,
Muslimin.
Muslimin, werden wir die Gläubigen, al-Muslimin, etwa genauso behandeln,
Kein
Kalmujrimin, also die Schlechten, die Übeltäter, hier wird es übersetzt als Übeltäter, werden wir sie, was denkt ihr, was denkt ihr? Er sagt genau, wie urteilt ihr? Das ist ja undenkbar, dass jemand, der sein Leben lang für Allah Azzawajal gebetet hat, Qiyam und Lail mal Koran liest und so weiter und so fort, und der andere geht raus, trinkt Alkohol, macht Zina, sechs Frauen bei sich, Auto und keine Ahnung was, lieber, das gleich behandelt werden, das ist sogar genauso, sagt Allah Azzawajal, wie urteilt ihr überhaupt? Und subhanallah, trotzdem gibt es diese Duat, die das behaupten, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann. Wir werden inshallah ta'ala abschließen mit einer anderen Überlieferung, mit dem Namen Hadith al-Shajara, und zwar die Überlieferung des Baums genannt. Und zwar erzählt ihr darüber, über jemanden, über den letzten Mann, der vom Höllenfeuer rauskommen wird. Und wenn er vom Höllenfeuer rauskommen wird, heißt es, er ist von Al-Muslimun, die auf dem geraden Weg waren, aber sie haben viele Sünden begangen und für die Sünden will Allah Azzawajal sie bestrafen und deshalb kam er erstmal ins Höllenfeuer und daraufhin letztendlich kommt er raus. Die Überlieferung erzählt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der letzte Mann, der vom Höllenfeuer rausgeholt wird, nachdem er vorher im tiefsten oder im Inneren des Höllenfeuers gewesen war. Er wird rausgeholt erstmal vom Höllenfeuer und wird sich zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer befinden. An einem Fluss mit dem Namen Fluss des Lebens. Dann sagt der Diener, Alhamdulillah, der mir barmherzig war und mich von vielen anderen Dienern bevorzugt hat. Er dachte, okay, er kommt da raus vom Höllenfeuer. Ja, nee, er ist im Paradies aktuell. Und denkt, er wäre nicht der Letzte. Er denkt, es wären noch andere Leute. Er hat mich vorgezogen. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jalla ihm einen Baum in der Nähe wachsen lassen. Dann sieht er diesen Baum und ist zufrieden, sagt, ja, Rabb, ich frage dich, bitte, lass mich diesen Baum haben. Dann sagt er, willst du dann nichts mehr von mir haben? Nur diesen einen Baum? Er sagt, ja, Rab, ich will eigentlich nur diesen Baum haben. Bitte nur diesen Baum, mehr will ich nicht. Und darauf sagt er, okay, dieser Baum gehört dir. Dann sitzt er unter diesem Baum, er isst von seinen Früchten und er ist zufrieden. Und daraufhin guckt er und sieht einen viel größeren Baum. Dann sagt er, ja, Rab, bitte, gib mir nur diesen einen großen Baum. Dann sagt er, ja, Abdi, du hast doch vorhin gesagt, du willst mich nicht mehr um etwas bitten. Und jetzt willst du was anderes haben? Er sagt, ja, Rab, nur bitte, nur diesen einen Baum. Dann gibt er in diesen größeren Baum und er sitzt dort und isst mit seinen Früchten und ist zufrieden und glücklich. Und plötzlich sieht er einen noch größeren Baum und unter diesem Baum ist ein Fluss. Da sagt er, ja, Rab, bitte, ich will nur, bitte nur noch diesen einen Wunsch. Lass mich bitte diesen einen Baum haben mit dem Fluss. Dann sagt er, ja, Abdi, du hast doch gerade noch gesagt, ich werde nichts mehr bitten. Und jetzt willst du was anderes haben? Er sagte, bitte nur dieses eine Mal. Und daraufhin bekommt er diesen Baum und er wird von ihm den Schatten nehmen, von seinen Früchten essen, von dem Fluss trinken. Und dann läuft er weiter herum, also er läuft weiter. Und dann riecht er einen wunderschönen Geruch, das vom Paradiesgarten kommt. Und er hört Gesänge von Hurul Ain. Die singen und er hört es. Und dann fragt er, ja Rab, was ist denn das für ein wunderschöner Geruch? Und diese Gesänge, die Laute, dann sagt Allah Azza wa Jal, Das ist das Paradies. Ich sage, was? Das ist Paradies? Ich dachte, ich wäre im Paradies. Sharab, bitte, lass mich das Paradies betreten. Ich habe keine Geduld mehr, ich will da rein. Dann sagt er, komm rein, mein Diener, komm, geh rein. Und daraufhin geht er rein und schaut herum und sieht, alle haben bereits alle Häuser besetzt, alle leben bereits und er findet keinen Ort. Er sagt, Sharab, alle haben schon bereits ihre Häuser erlangt. Ich habe kein Haus, nichts. Wo soll ich hin? Dann sagt er, mein Diener, willst du, dass ich dir das Ganze, was du in der Dunya kennengelernt hast, und 10 mehr davon geben? Und in einer anderen Überlieferung sagt er, willst du 10 Reich, also ein Königreich, willst du 10 Königreiche haben wie in der Dunya, was du kennengelernt hast? Dann sagt er, ja, Rab, willst du mich mal reinlegen? Du bist Rabbul Alamin, lachst du gerade über mich? Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelacht, weil Allah azzawajal ebenfalls gelacht hat und Abdullah ibn Mas'ud ebenfalls gelacht hat. Dann sagt er zu den Gefährten vor sich, warum lacht ihr nicht? Dann sagen die, warum sollen wir lachen? Er sagte, oder sagte, warum lachst du überhaupt? Er sagte, ich lache, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht hat und der Prophet lacht, weil Allah azzawajal gelacht hat. Und daraufhin erzählt der Prophet weiterhin und sagt, Allah azzawajal sagt zu ihm, hier, nimm 10 Königreiche, was du im Leben kennengelernt hast, das gehört alles dir. Und daraufhin tritt er da rein und lebt sein Leben. So, möge Allah azzawajal uns ebenfalls im Paradiesgarten eintreten
آمين.
lassen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سلام. طب نجيب على بعض الأسئلة الوردة عبر البث ثم نرجع. جنة أنس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن للعجم ولمن لا يفهم القرآن أن يسبح أو أن يدعو بما يشاء عندما يقرأ القرآن الإمام في الصلاة الجهرية والتراويح حتى لا يشتت بذهنه؟ لا يجب عليه الإنصات حتى وإن كان لا يفهم القرآن، لأن دي صلاة، إنما يدعو في السجود ويسبح في الركوع والسجود. أما عندما يقرأ الإمام فالعجم أي غير الناطقين بالعربية الذين يصلون خلفه لا ينشغلون بالتسبيح أثناء قراءته، إن عندي آية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يجوز لهم أن يشغلوا أنفسهم بالتسبيح أو بالدعاء أثناء قراءة الإمام، إنما عليهم الإنصات حتى وإن لم يفهموا ما يقول الإمام، فلهم أجر الإنصات للقرآن. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال تعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. وقال تعالى في موضوع آخر: قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهل الآية عطلت؟ تقول: لا، ما فيش عطلة ولا حاجة حبيبي، الله يرضى عنك. الله عز وجل بيبين أنه من العسير أن يعدل المرء ماديا، تمام كده؟ عشان كده علق التعدد على العدل، مجرد خوفك انك لا تتمكن من العدل بين زوجتين ما تعدتش، ما تعدتش ليه؟ لان النبي اخبر من كان له زوجتان فمال الى احداهما على الاخرى ياتي يوم القيامه واحد شقيهما الى، اي من شده العذاب، فما فيش عطل ابدا. الايه الاولى بيبين ان قدره الانسان من العسير، العدل بين النساء من العسير، ليه؟ متطلبات الحياة كثيرة حتى مع الحرص. خلاص، ولن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصت. فبيتكلم عن الاستطاعة، إنما القضية إنها في العدل المادي، إن استطعت أن تعدل ماديا عدد، ما استطعتش ما تعددش، مجرد خوفك فقط لا يجوز لك التعدد، لأن بعض الناس يجي يعدد يبدد، يبقى مش لاقي ينفق على بيت واحد يقول لك هعدد. تعدد ايه؟ ده النبي علق الزواج الاول على الاستطاعه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم البتة فليتزوج، فانه غض للبصر واحصل الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني الذي لا يستطيع زوجه واحده انه يبني لها بيت ويكفلها ما يتزوجش، يصوم. ليه؟ لان في اسباب، الدنيا قايمه على اسباب، قائمة على أسباب. فما فيش عندك الأسباب، اصبر حتى ربنا يمن عليك بالأسباب، واجتهد واعمل عشان تفتح بيت. صاحبنا مش قادر ينفق على زوجة واحدة ويقول لك هعدد، تعدد ايه؟ اهو ده بقى اللي بيبدد مش بيعدد. يعني ايه يبدد؟ يعني يفتح بيت جديد ويخرب الاولاني ويضيع الاولاد. فين التعدد بقى؟ ويتمسح في السنة. السنة براء من هذا، والشرع بريء منك، هذا مش تعدد. ده لابد من تهيئة البيت، ولابد من قدرة مالية على فتح بيت تاني، لان الزواج مش سهل يا اخو. تعرف بيت يعني ايه؟ بيت يعني زوجة ونفقة، بعد كده في اولاد، في تربية، في مدارس، وبعد كده في جامعات، وفي نفقة. العملية مش سهلة انك تقول لي هعدد وانت ما عندكش. فاذا يا عبد الله، التعدد ده ليس بالامر الهين ولا السهل، انما لابد له من ضوابط شرعية. انت وفرت لا بأس، وان لم تتوفر فلا لا ثم لا. محمد يقول: السلام عليكم شيخانا. عليكم السلام. عندي سؤالين جزاكم الله خير. الاول، ما حكم ذكر الله في التواليت؟ يحرم ذكر الله في الخلاء. مكان الوضوء ماشي، اذكر ربنا في مكان الوضوء ما دام بعيد عن الخلاء. الثاني، من سلم علي وانا اتوضا انتظر حتى تفرغ من وضوئك ثم رد عليه، لانه ورد في الحديث عند الامام احمد ان النبي كان يتوضا فالقى احدهم السلام عليه فلم يرد حتى فرغ ثم رد وقال: كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهاره. ونقول الجماعه اللي بيخشوا عند الميه ما تسلكيش السلام على اللي بيتوضا. ده بيتوضا يعني واد يكون بيتمضمض، هيرد عليك ازاي؟ بيستنشق، هيرد عليك ازاي؟ مشغول بالعباده، هيرد عليك ازاي؟ فاذا ما تسلمش على حد بيتوضا، الله يرضى عنك، وانت داخل كده تتوضا ما تسلمش، انتظر لما تخرج بره ابقى سلم. ده موضع مش موضع للسلام. وهكذا زي واحد بيسالني بيقول لي: يا عم الشيخ، لو حد سلم عليا وانا في التواليت. قلت له: هيسلم ازاي في التواليت؟ هو دخل لك جوه يسلم عليك؟ يعني حاجه غريبه جدا. طب ما تردش طبعا، انت في التواليت هترد على مين؟ الله يكرمك. فطبعا في امور عجيبه واسئله اعجب، فطبعا دي مش مواضع القاء سلام، لا في الميضه ولا في التواليت ولا في هذه الاماكن. انتظر حتى يفرغوا ثم سلم عليهم. يكون بعض الاحيان بيأذن وانا بتوضى، فهل يمكنني ان ارد؟ رد بقلبك، انت الان بتتوضى، رد واجري الرد على قلبك. والله اعلى واعلم. في اسئله اخرى؟ ايه؟ ما جاش. استنى، يمكن ما عنديش نت يعني ولا ايه، النت فصل عندي. طب قول لي بقى السؤال كده.
السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. كل نشيد طالب كذلك ضاعت مصاري في المسجد.
طب واحده واحده عشان كده مش مركز. بيسال عن دعاء الضاله، طبعا عشان انا بعتذر له ان النت عندي فصل فبيقراه عندي من الاجهزه. انشاد الضاله، الضاله يعني ايه الاول؟ يعني المفقود. واحد مثلا شردت دبته ضلت وبعدت، او فقد ماله او كذا، او فقد اي شيء عندك انت. طيب، فالنبي سن سنه في انشاد الضاله ان يقول: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي ضالتي، اجمع علي ضالتي. انما يحرم هذا في المساجد. مش واحد مثلا ضاع، يقول له: من فضلك بس في ميكروفون المسجد اندهلي الدبه بتاعتي شردت، او انا فقدت التليفون بتاعي. لا، ما ينفعش انشاد الضاله في المساجد. انما لو جت لنا في المسجد نقول: يا جماعه وجدنا كذا كذا، اللي له حاجه يجي ياخدها. ده مش انشاد ضاله. يعني مثلا انا في امام مسجد جاني واحد يقول لي: التليفون ده لقيته في الميضه، مرحبا يا جماعه في تليفون وجدناه في الميضه، اللي فقد التليفون يجي ياخده. انما ما تجيش تقول لي: عم الشيخ من فضلك بس قول لهم التليفون بتاعي فين في المسجد. لا، انت ابحث عن تليفونك براحتك، لكن انا ما نشيتش الضاله في المسجد، خلاص كده. انما لو جات لي الضاله اعلم عنها، ماشي كده. طيب، هل الطفل ياخذ حكم الضاله في انشاد المسجد؟ خلاف بين العلماء. لو طفل مثلا فقد، بعض العلماء اجاز، قال ان ليس كالدواب مثلا نقول، فيجوز ان انت مثلا تعلن: يا جماعه ابني فقد صفته كذا، لابس كذا. بعضهم اجاز وبعضهم خدع العموم بالمنع في المساجد، انما خارج المسجد انشد براحتك، انما داخل المسجد فلا، لعله يقصد هذا. نعم
السؤال يعني
نعم طبعا الحكمة من التحريم للمسجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المسجد مش سوق عشان نعلن عنه على كل مفقود، بيت ربنا يعظم وينزه عن هذا، ما هوش مرتع لكل واحد بقى اللي ضاع منه جنيه عم الشيخ اندهلي والله يكرمك في المسجد قول لهم في جنيه ضايع. ده مسجد، مسجد مش مكان للأسواق ولا للبيع والشراء والأخذ والعطاء وإنشاد الضالة. وفيها نص الحكمة التعبدية، النبي نهى عن ذلك. ألا يكفيك عشان تسأل عن حكمة؟ نهى النبي عن ذلك خلاص، ده حتى حرم البيع داخل المسجد. الحاضر، حرم البيع داخل المسجد، بل وقال لمن يرى من يبيع ويشتري داخل المسجد أن يدعو عليه بمحق البركة، وقال لا بورك لهما في صفقتهما. ليه؟ لأن ده مش سوق، ده بيت الله عز وجل، وبيت الله ينزه عن مثل هذه الأمور. نعم
إذا كان الإنسان ما حده ما في جامع تقريبا، في كنيسة أو في شيء شيوعي مثلا، واضطر إنه بده يصلي، هل يجوز يدخل ويصلي في الكنيسة أو في...
طب واللي دخله الكنيسة ما يصلي في الشارع؟
أنا بقصد إنه
لا 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 لا، ليه؟
يعني عايز
ما دام في شعار الكفر ما ينفعش تصلي للشعار، الا اذا كنت مضطر انت اصلا بداخل الكنيسه للاضطرار وحضر الصلاه ومش ينفع تخرج، فتصلي بعيد عن الشعار بتاعه في اي مكان بعيد عن الشعار خلاص. لكن انا ايه اللي دخلني الكنيسه عشان اصلي اصلا؟ خلاص انا في الطريق الان، اروح في اي تانك اشتلى واصلي ايه. مش نعم بالظبط. لا قول له لا، قول له لا، انت ادامي خارج الكنيسه ما تدخلهاش عشان تصلي فيه خلاص، صلي في اي مكان في الطريق على جنب وهكذا. انما مثلا احيانا بيكون في مثلا بعض المناظرات، انت في اوروبا هنا مثلا قد يستدعى الامام لمناظره داخل الكنيسه مثلا مع بعض القساوسه او كذا، وحضر وقت الصلاه وخشي ان يخرج الوقت، هل يجوز؟ يجوز، بس بعيدا عن شعار الكفر، ما يتخذ الصليب ايه قبله والا تبطل الصلاه، يبعد في اي مكان ولا حرج. نعم في اسئله تانية؟ نعم
جيران ألمان كثير من صار الوقت، هل يجوز تعزية الألمان في الكنيسة؟
هل يجوز تعزية الألمان أو غير المسلمين في الكنيسة؟ نقول في الكنيسة لا، لأنك تسمع كلام باطل ويجب عليك إنكار المنكر، ما ينفعش. لكن أروح له بيته نعم، أمشي في الجنازة نعم، أدخل القبور لا. لكن الكنيسة، ليه الكنيسة؟ يعني في قسيس هيتكلم فيذكر الرب يسوع وابن الله وانت قاعد لازم تنكر، لان ده منكر لازم يكون تنكره، فان جلست ولم تنكر لا يجوز لك، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني ما تدخلش الكنائس للعزاء، انما روح اعزيه بيته نعم حق الجيره، او امشي معك في الجنازه، اجي عند القبور اخلع. تعرف تخلع؟ مش تخلع هدومك. بارك الله فيكم. تعزمه عادي جدا وتفطره عندك كمان، هو كريمه كريمه ده جار، وهاتوا المسجد كمان عشان يفطر معانا. والله تأليفا لقلبي، وربما يكون سببا في اسلامه، يشوف عادات المسلمين واخبار المسلمين فندعوه على الافطار في رمضان. احسنت، فلا حق الجوار علينا، تكرمه نكرمه. وحتى قال العلماء ويعطى من الصدقات عند فقره، مش من زكاة المال، من الصدقة، يعني تتطوع عليه، يعني ليك جار غير مسلم وفقير وانت الحمد لله عندك ساعة، اعطيه من المال صدقة تعينه، هذا من مكارم الإسلام ومحاسن الدين. نعم
يعني عم بيزدادوا ثقافة.
نعم نعم
رح نوصل معهم بالنهاية ان شاء الله،
اكيد ان شاء الله الحق. نعم بالضبط، احتكاكم بهم، انا بقول لك احتكاكم بهم دعوة، ان تحتك بهم دي دعوة، أخلاقك وسلوكك وحسن معاملتك دي دعوة من غير كلام، يعني حسن الجوار ده مهم جدا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.